Καλή σας μέρα. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυντεύκης Παπαδόπουλος, 10 με 11. Ακόμη, γιατί ο Σανούπο θα αλλάξει εκπομπή, θα πάει 11 με 12. Τις Κυριακές το ίδιο, 10 με 11 προς το παρόν, αλλά και αυτό θα αλλάξει 11 με 12. Στην παραγωγή της εκπομπής πάντα η Έφη Γιαννιώτη, ο Σωτήρης Παναγιώτης σήμερα ρυθμίζει τους ήχους. Οι δυνατότητες επικοινωνίας της εκπομπής παραμένουν οι ίδιες, δηλαδή 210-6009-604, 210-6009-605. Τα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας το 54-160 ένα συναφές με αυτά που λέμε ερώτημα, κριτική, σχόλιο. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε άλλα θέματα που κατά καιρούς ρωτάτε και είναι πολύ ενδιαφέροντα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε μηνύματα τα οποία δεν έχουν ένα ύφος το οποίο αρμόζει ούτε σε αυτή την εκπομπή ούτε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Και από εκεί πέρα, για κάτι εκτενέστερο, όπως κάνουμε με ορισμένους, υπάρχει και δυνατότητα των πιο μεγάλων μηνυμάτων να τα στείλει κανείς στη διεύθυνση πρώτο με λατινικούς χαρακτήρες papakier.gr. Να θυμίζουμε ότι επίσης μπορείτε να ακούτε ξανά αυτή την εκπομπή ή να την πρωτοακούτε όταν σας βολέψει, χρησιμοποιώντας δυνατότητες του web radio, του λεγόμενου podcasting, δηλαδή την ανάρτηση των εκπομπών στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα της ert.gr. Εκεί, μεταξύ όλων των άλλων, πάνω υπάρχει μια ετικέτα web radio, πατώντας την ακούτε αφενός ζωντανά τα προγράμματα που παίζουν, που τρέχουν, οπότε λύνεται και το πρόβλημα ότι δεν ακούω καλά, δεν πιάνω καλά στην τάδε περιοχή, αλλά μπορείτε να ξαναακούτε όποιες εκπομπές είναι κρεμασμένες, όπως λέμε, αυτοί είναι αναρτημένοι στην ώρα σας, όποτε σας αρέσει, όποτε σας βολεύει, να ξαναπροσέξετε κάποιο σημείο, φυσικά διαλέγοντας μετά το πρώτο πρόγραμμα και τον τίτλο της εκπομπής. Τώρα, είμαστε πρώτη μέρα μετά τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή η ιστορία βεβαίως κράτησε αρκετά, προξένησε πολλές εντάσεις, έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις. Η ΕΡΤ προσπάθησε να ανταποκριθεί σε μια ανάγκη διαλόγου, ενημέρωσης. Ίσως πια ορισμένοι να έχουν κουραστεί από όλα αυτά τα ζητήματα, διότι συμβαίνει και το εξής: όταν υπάρχει μια υπερδοσολογία, δεν είναι σίγουρο ότι κάνει καλό. Για να έχει κανείς μια πιο εμπεριστατωμένη γνώμη, μπορεί να φέρνει και κόπωση ή και τελικά αδιαφορία για το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε στη Βρετανία να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το Brexit από ένα ζωτικό θέμα έχει φέρει κόπωση και τελικά μια διάθεση να τελειώνει όπως και αν τελειώσει, όπως καταγράφουν αρκετές δημοσκοπήσεις. Θα συνεχίζουμε φυσικά να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Έχει και ορισμένα άλλα στάδια διαδικαστικά, αλλά αρκετά σημαντικά, μέχρι να τελειώσει, και ορισμένα πράγματα θα κρατήσουν και χρόνια. Ας πούμε, η αλλαγή εγγράφων και για εξωτερική χρήση από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας πλέον, όπως λέγεται, θα πάρει 5 χρόνια, αυτό προβλέπουν οι συμφωνίες. Θα υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής των εμπορικών σημάτων και για τις δύο πλευρές, θα κάνει ένα αλφα χρονικό διάστημα να αφαιρεθούν διάφορα σύμβολα, αρχεία, αγάλματα κλπ. Πάντως την πολλή δουλειά την έχει μάλλον σχεδόν όλη να την κάνει η άλλη πλευρά. Η ελληνική πλευρά το μόνο που έχει να κάνει είναι να στείλει προς επικύρωση ένα με μορφή νόμου την είσοδο, την αποδοχή δηλαδή εκ μέρους της Ελλάδας, εισόδου της Βόρειας πλέον Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Και φυσικά υπάρχει και αυτό το μακροχρόνιο όμως θέμα της ενταξιακής προοπτικής της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει ότι αυτό είναι ένα εργαλείο, εγώ θα το χρησιμοποιήσω αν χρειαστεί στο μέλλον, όταν θα είμαι πρωθυπουργός. Έτσι είναι αυτό, όπως το λέει ο κ. Μητσοτάκης, μόνο που οι προοπτικές της Βόρειας Μακεδονίας, όπως γενικότερα των Δυτικών Βαλκανίων, για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά μακρινές. Θα κάνουν χρόνια. Θα φανεί τι χρονοδιάγραμμα μπορεί να υπάρχει μετά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του ερχομένου Ιουνίου και αφού έχουν τελειώσει βέβαια και οι ευρωπαϊκές εκλογές. Τώρα, επειδή τα ακούσατε και τα ξαναακούσατε όλα αυτά που είχαν να κάνουν με την επιχειρηματολογία κατά υπέρ της συμφωνίας, εμείς κάναμε και αυτή τη δουλειά παλιότερα, προσπαθήσαμε εγκαίρως να αναλύσουμε το ζήτημα. Αυτό που μπορούμε να σας προσφέρουμε σήμερα είναι ορισμένες πληροφορίες, ορισμένες προσεγγίσεις απ' έξω κοιτώντας το θέμα και πρώτα απ' όλα πώς ακριβώς το είδαν στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, στα μέσα ενημέρωση των βαλκανικών χωρών. Το θέμα, να πούμε, ότι απασχόλησε τα διεθνή και ευρωπαϊκά κυρίως μέσα ενημέρωσης από χθες το μεσημέρι ξανά αρκετά έντονα. Δεν υπήρχε μεγάλο γραπτό ηλεκτρονικό μέσο που να μην κάνει αναφορά στην ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στην Ελλάδα. Όσα μέσα ενημέρωσης δεν περιορίστηκαν απλώς στην σκέτη δισογραφική κάλυψη του θέματος και προχώρησαν σε σχόλια και αναλύσεις, ήταν θετικά έως πολύ θετικά για την ολοκλήρωση αυτής της υπόθεσης και την ψήφιση της συμφωνίας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Με την εξαίρεση ίσως ορισμένων ρωσικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία ανέφεραν αφενός την σημαντική πόλωση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, την οριακή επικράτηση, την οριακή, ας πούμε, υπερψήφιση στο κοινοβούλιο, και λέγοντας ότι με όλο αυτό εν τέλει εξυπηρετούνται οι σχεδιασμοί της Δύσης και του ΝΑΤΟ για την περιοχή των Βαλκανίων. Λοιπόν, αλλά θα δούμε όμως περισσότερα, κυρίως για το τι γράφεται και λέγεται στην άλλη πλευρά αυτές τις μέρες και στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, έχοντας εδώ την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς σήμερα μαζί μας στο στούντιο. Την καλημερίζω. Γεια σου, Ιβάνα.
Καλημέρα, Πολιτεύκη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το πώς παρακολούθησαν και στην τα μέσα ενημέρωση της Βόρειας Μακεδονίας και των υπόλοιπων χωρών και όσα προηγήθηκαν της πληροφορίας της χθεσινής, τα συλλαλητήρια, τις τελευταίες διαδηλώσεις, τις δηλώσεις, τα επεισόδια.
Να πούμε και την τελική ότι πράξη. Και τα Σκοπιανά και όλα τα βαλκανικά μέσα έχουν παρακολουθήσει με λεπτομέρειες όλη την διαδικασία στην Ελλάδα, τις διαδηλώσεις, τις προσαγωγές, το κοινοβούλιο, τα Σκοπιανά μέσα, ακόμα και τα σερβικά, τις θέσεις και ορισμένων βουλευτών, των αρχηγών κομμάτων, δηλαδή πραγματικά. Με λεπτομέρεια το έχουν παρακολουθήσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στιγμή πια που ψηφίστηκε, είναι η πρώτη είδηση σε όλα τα μέσα, εννοείται. Στα Σκόπια τονίζεται ότι ανοίγει ο δρόμος για ειρήνη, πρόοδο και ανάπτυξη, και η κυβέρνηση των Σκοπίων έχει μια τέτοια ανακοίνωση που συγχαρεί τους πολίτες των δύο χωρών. Τονίζεται σε όλα τα μέσα ότι τερματίζεται μια διένεξη η οποία διήρκησε σχεδόν 30 χρόνια. Στα Σκόπια επίσης δημοσιότητα σε όλους οι οποίοι συνεχάρουν τη Συμφωνία, Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Νίμιτς, Πομπέο, Γκουτέρες, δηλαδή τονίζεται αυτό, όλες αυτές όλες οι ειδήσεις, ο κύριος Τούσκ, οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης το Αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη Συμφωνία, ο κύριος Μπορίσο, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. Τώρα να πούμε, πρώτη είδηση σε όλα τα σερβικά μέσα, ακόμα η σερβική δημόσια ραδιοτηλεόραση αναμετέδιδε τελευταίο μισάωρο από το κανάλι Ζωντανά.
Όλη τη συνεδρία.
Ακριβώς.
Πώς, με μετάφραση, κάποιος μετέφραζε μάλλον.
Με μετάφραση. Με μετάφραση.
Το λοιπόν, είδα και εγώ αυτό.
Θα πούμε ότι δεν υπάρχουν, εδώ έχει ένα ενδιαφέρον, είναι λίγο λεπτό με την επίσημη θέση της Σερβίας. Ναι, με πολύ μεγάλη δημοσιότητα σε όλα τα μέσα, πρώτο θέμα, η επικύρωση της Συμφωνίας. Τώρα η σερβική επίσημη πλευρά έχει δηλώσει ότι δεν θέλουμε να αναμειγνιόμαστε στα εσωτερικά άλλων χωρών. Είναι λίγο λεπτή η θέση λόγω των ειδικών σχέσεων με τη Σερβία και με τη Ρωσία και του γεγονός ότι η Ρωσία είναι κατά της Συμφωνίας.
Καλά, και η Σερβία δεν είναι και η πιο ευνοϊκή από όλες τις χώρες.
Όχι, δεν είναι καθόλου καθά. Μπορώ να σου πω και από διπλωματικές πηγές. Η Σερβία είναι ευχαριστημένη για τον εξής λόγο. Ναι. Διότι λύνεται ένα πρόβλημα στα Βαλκάνια, οπωσδήποτε, και διευκολύνεται η συνεργασία της Σερβίας με την Ελλάδα. Γιατί τα Σκόπια βρίσκονται στη μέση. Ανάμεσα, δηλαδή, θα διευκολυνθούν τα έργα υποδομής.
Καλά, υπάρχουν όμως και άλλες γεωπολιτικές απόψεις και προσεγγίσεις και συμφέροντα.
Κοίτα, σίγουρα δεν.
Απόδειξη ότι αρκετά νωρίς η Σερβία ήταν από τις χώρες που. Τους αναγνώρισαμε την λέξη.
Όχι, νωρίς δεν τους αναγνώρισα. Το ξέρω πολύ καλά. Από το πρώτο χέρι έχω παρακολουθήσει.
Ναι,
λοιπόν, ήταν όρος των Αμερικανών. Δεν τους αναγνώρισε καθόλου νωρίς. Και μάλιστα είχε για χρόνια το είχε στα επίσημα.
Όχι, οι Αμερικανοί, ό,τι και να λέμε, αναγνώρισαν το 2007 τα Σκόπια ως Μακεδονία. Η Σερβία το είχε κάνει στη δεκαετία του 90, σχεδόν αμέσως.
Όχι σχεδόν αμέσως. Μετά από κάποια 2-3 χρόνια, κατόπιν πιέσεων των Αμερικανών λόγω του πολέμου στη Βοσνία.
Την κλικόρφα.
Ναι, λόγω του πολέμου στη Βοσνία.
Πάμε, πάμε παρακάτω.
Λόγω του πολέμου. Δηλαδή δεν είναι κάποια. Και μάλιστα μετά του είχε πει και ο. Ετοιμάσε την υπόθεση με τον Σέρβο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Ντάτσιτ, ο οποίο είπε ότι είχαν βάλει πινακίδες και είπανε το διεθνή σα όνομα είναι Φύρομ και εδώ θα βάλουμε πινακίδα στα σύνορα ότι ναι. Ο δρόμο είναι για τη Φύρομ. Και όχι για τη δημοκρατία τη Μακεδονία.
Λοιπόν, γενικά όλοι ασχολήθηκαν, όλοι τα παρακολούθησαν, αναμενόμενο ήταν αυτό.
Τονίζεται πάντως το γεγονός ότι είναι, τονίζεται ναι. Το γεγονός ότι τελειώνει μία διένεξη η οποία διήρκησε ναι, σχεδόν ωραία. 30 χρόνια. Τώρα να πούμε επίσης ότι τα Σκοπιανά μέσα δίνουν, σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Δρόμο, δίνουν δημοσιότητα στις δηλώσεις του Ρουμάνου Υπουργού Εξωτερικών του κ. Μελεσκάνου ότι οι διαπραγματεύσεις με τα Σκόπια και την Αλβανία είναι προτεραιότητα της Ρουμάνικης Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Να πούμε σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Δρόμο, πρώτο είναι το ΝΑΤΟ και ήδη το Φλεβάρι μήνα αναμένεται να γίνουν βήματα προς την είσοδο στο ΝΑΤΟ και αργότερα προς το καλοκαίρι τα βήματα για να ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα η κούρσα την οποία τρέχουν τα Σκόπια για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 2025 αν θα μπορέσουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε μαζί με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι αρκετά δύσκολο έχοντας υπόψη ότι η Σερβία έχει ανοίξει τα μισά κεφάλαια, το Μαυροβούνιο τα 2/3 των κεφαλαίων, οπότε δεν θα είναι τόσο, δηλαδή θα εξαρτέχει σχέση πια όχι με πολιτικές προϋποθέσεις, θα έχει σχέση με την ικανότητά τους να.
Καλά, είναι το τεχνικό μέρος
που
είναι.
Το τεχνικό, ακριβώς.
Αλλά βασικά είναι οι πολιτικές προϋποθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιφυλάσσεται για περισσότερες διευρύνσεις. Αυτά όμως τα έχουμε ξαναπεί και θα τα πούμε ειδικότερα. Εδώ τώρα που θέλω, Ιβάνα, σήμερα να επωφεληθούμε είναι για να δείξουμε στους ακροατές μας πόσο αλυσιδωτά είναι η αντιδράση στα Βαλκάνια πολλές φορές που λέμε, ότι δεν είναι κάτι θεωρητικό, ή πόσο αλληλένδετα είναι τα ζητήματα. Να πούμε ότι μια σειρά από γλωσσικά θέματα που συζητήσαμε και εδώ, που πάνε και γίνονται και ταυτοτικά ζητήματα, όπως και αλλαγής ενδεχομένως των ονομασιών χωρών, συμβαίνουν και αλλού αυτές τις μέρες και αυτό όλο το διάστημα. Αλλά πριν το πούμε αυτό, να αναφέρουμε ότι έχει ενδιαφέρον πως η κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου ήταν μία από αυτές.
Με οποίες, την Δαρδανία.
Όχι, όχι. Α. Η οποία εξέφρασε και αυτή την ευαρέσκειά της για την πύλη του ζητήματος και λέγοντας
ναι,
ότι κλείνει ένα κεφάλαιο κλπ. Παρότι το ίδιο το Κωσυφοπέδιο είναι στο κέντρο και αυτό πολλών αυτή τη στιγμή υπολογισμών γεωπολιτικών κλπ. Αλλά ας ξεκινήσουμε από γλωσσικά θέματα που.
Θα πούμε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ναι. και οι υποχρεωτικές αλλαγές του Συντάγματος βάσει τη Συμφωνία των Πρεσπών στα Σκόπια έχουν παρασύρει και κάποια άλλα θέματα. Καταρχήν, η Συμφωνία για να γίνουν οι συνταγματικές αλλαγές ήταν αναγκαίο να ψηφίσουν 2/3 των βουλευτών. Ναι. Πράγμα το οποίο χρειάστηκε ο κύριο να έχει αρκετούς Αλβανούς ναι, βουλευτές και ναι. οι Αλβανοί έχουν βάλει διάφορες προϋποθέσεις ανάμεσα στις οποίες είναι και το γλωσσικό ζήτημα τελικά τα αλβανικά το οποίο προκαλεί
το μία, δικό τους γλωσσικό ζήτημα
το δικό τους ανάμεσα τους Σλαβομακεδόνες και ανάμεσα στην δηλαδή, χρήση της αλβανικής γλώσσας ναι. οι οποίοι δεν ξέρουμε πόσο αλλά πάντως τον γύρω στο 20% του πληθυσμού είναι αν όχι και παραπάνω. Λοιπόν τελικά τα αλβανικά βάσει ανακοίνωσης της κυβέρνησης των Σκοπίων δεν θα είναι επίσημη γλώσσα σε όλη τη χώρα, αλλά θα είναι επίσημη γλώσσα στους δήμους όπου οι Αλβανοί αποτελούν πάνω από 20% του πληθυσμού. Αλλά ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο κύριος Τζαφέρη, δήλωσε ότι από τέλος αυτού του μήνα θα γίνονται και συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου των Σκοπίων, ο ίδιος δηλαδή θα τις διευθύνει, στην αλβανική γλώσσα.
Με μετάφραση.
Με μετάφραση. Λοιπόν, αυτό ναι. βεβαίως θα έχει αντιδράσεις από τους Σλαβομακεδόνες. Δηλαδή, ναι, ναι. φαντάσου εμείς τώρα να βλέπουμε το κανάλι της Βουλής και αντί να ακούμε τον ομιλητή να μιλάει ελληνικά, ο ομιλητής να ναι, μιλάει.
Οι δύο-τρεις μουσουλμάνοι να αρχίσουν να μιλάνε τουρκικά. Ξέρω λοιπόν. Κάτι τέτοιο.
Λοιπόν.
Ή μια άλλη γλώσσα.
Θα υπάρξει
κάτι μια... όμως που μου εξήγησες και μου έκανε εντύπωση, δεν το ήξερα, ότι επί ενιαίας Ιουγκοσλαβίας, ειδικά προς το τέλος. Μιλούσαν διαφορετικά.
Όχι προς το τέλος. Δηλαδή και πολύ καιρό.
Και
λοιπόν, το ξέρω από το πρώτο χέρι. Μιλούσαν... Ο πατέρας μου δούλευε στο γραφείο τύπου της Ομοσπονδιακής Βουλής για 20 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, εκεί γινόταν ακόμα μεταφράσεις τα έγγραφα όλα, ναι, ήταν μεταφρασμένα και γινόταν μεταφράσεις, δηλαδή από ένα σε άλλο διάλεκτο σερβοκράτικης. Να φανταστείς.
Και μιλούσαν και μέσα στη.
Ναι, βεβαίως υπήρχαν Αλβανοί βουλευτές, Σλοβαίνοι βουλευτές, Σκοπιανοί βουλευτές.
Κάτι σαν το Ευρωκοινοβούλιο δηλαδή. Έπρεπε να γίνονται διερμηνίες πολλές.
Ακριβώς. Και έχουμε και άλλο τώρα. Ναι. Αυτό το θέμα, το γλωσσικό και ναι, η είσοδος των Αλβανικών από μεγάλη πόρτα ως επίσημη γλώσσα στα Σκόπια, παρασύρει και άλλες χώρες της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Στο Μαυροβούνιο. Mm-hmm. Λοιπόν, όπου υπάρχει μια τραγικομική κατάσταση. Διότι όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Αυτή είναι η σερβοκράτικη επιστημονικά γλώσσα.
Που πια δεν τη λέει κανείς σερβοκράτικη.
Όχι. Ο καθένας τη λέει.
Ο
ναι,
αυτός,
ο καθένας τη λέει.
Για πολιτικούς λόγους εγκαταλείφθηκε.
Να φανταστείς ότι στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη και οι τρεις αυτοί οι λαοί μιλάνε την ίδια γλώσσα. Λοιπόν. Αλλά ο καθένας την ονομάζει όπως θέλει. Σερβικά, κροατικά, βοσνιακά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, που μιλάνε την ίδια διάλεκτο.
Αλλά
έτσι,
τουλάχιστον η Βοσνία είναι κάποια εκατομμύρια άνθρωποι. Τώρα στο Μαυροβούνιο που είναι 500.000.
Δεν είναι και πολλά, είναι 4 και κάτι. 4 εκατομμύρια.
Δεν είναι ούτε 500.
Στο Μαυροβούνιο, προσπαθούν να οικοδομήσουν την εθνική του ταυτότητα και προσπαθούν να έχουν μια μαυροβούνικη γλώσσα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, στην οποία προσπαθούν να βάλουν και άλλα δύο γράμματα παραπάνω, τα οποία στην ουσία υπάρχουν μόνο σε μια μικρή τοπική διάλεκτο και προσπαθούν να το επιβάλλουν σε όλους.
Παλιά υπήρχε ποτέ μαυροβουνική γλώσσα?
Όχι. Ιστορικά δεν υπάρχει ποτέ. Και οι μεγαλύτεροι λογοτέχνες του Μαυροβουνίου δηλώνανε Σέρβοι.
Ή τουλάχιστον σερβική γλώσσα.
Μα όχι μόνο, δηλώνανε και ελληνικά Σέρβοι. Όχι μόνο τη γλώσσα.
Ναι.
Λοιπόν, η συνέχεια του θέματος είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ποντγκόριτσα, της πρωτεύουσης του Μαυροβουνίου, η αντιπολίτευση που είναι φιλοσερβική ζητάει να οριστούν ως επίσημη γλώσσα όχι μόνο τα μαυροβούνικα, αλλά και τα σερβικά. Λοιπόν, διότι 60% του πληθυσμού δηλώνει ότι μιλάει σερβικά.
Μάλιστα. Επομένως, να κατοχυρωθεί η σερβική ως μία από τις επίσημες γλώσσες του Μαυροβουνίου.
Ναι, μία από τις επίσημες γλώσσες του Μαυροβουνίου. Στο Μαυροβουνίο υπάρχει πολύ πιο μεγάλο το θέμα. Γιατί οι Σέρβοι αποτελούν πάνω από 30% του πληθυσμού και είναι αντικείμενο διακρίσεων. Αυτό με την γλώσσα
Σέρβοι,
έχει και το εξής θέμα. Είναι η θέμα της γραφής. Γιατί όταν κατοχυρώνεις τα σερβικά ως επίσημη γλώσσα, κατοχυρώνεις και την κυριλική αλφάβητο. Στο Μαυροβούνιο, το επίσημο Μαυροβούνιο προσπαθεί να διώξει την κυριλική αλφάβητο
με
κάτι.
Με λατινικούς χαρακτήρες, να γράφει μόνο με λατινικούς. Οι Κροάτες, δηλαδή.
Να γράφει μόνο με λατινικούς χαρακτήρες.
Αυτή ήταν και η διαφορά Κροατών Σέρβων, άλλωστε.
Επίσης, προσπαθούσαν για χρόνια να τους ποινικοποιήσουν τη χρήση της σημαίας. Διότι τους Σέρβους τους αρέσει σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνουν, ας πούμε, γάμους, βαφτίσια και δεν ξέρω, να έχουν και τη σημαία. Προσπαθούσαν να τους διώκουν για αυτό.
Τη σημαία τη σερβική, δηλαδή.
Τη σερβική. Ναι. Λοιπόν, όχι του Μαυροβουνίου. Τελικά, χάρη στους Αλβανούς, οι οποίοι κατοχύρωσαν να μην δυσαρεστήσουν τους Αλβανούς, επέτρεψαν και ξένες σημαίες.
Τώρα, Ιβάνα, πηγαίνοντας λίγο αλλού το θέμα, εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα πιο σοβαρό ίσως από μιας απόψεως. Στη Βοσνία, που τα πάντα είναι πολύ πιο επικίνδυνα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση, η ισορροπία αυτή λεπτή που υπάρχει. Τώρα, βγαίνουν στην αυτό που εμείς λέμε Κροατομουσουλμανική Ομοσπονδία, τη συνιστός αυτή του ευρύτερου βοσνιακού κράτους, και ζητούν να μην ονομάζεται η σερβική δημοκρατία της Βοσνίας σερβική, να φύγει αυτή η λέξη, γιατί ζουν και κάποιοι.
Δεν ζητάει να φύγει η λέξη, ζητάει να αλλάξει όνομα.
Να αλλάξει όνομα. Έχουμε λοιπόν αλλαγές ονομασιών.
Το ζητάει. Δεν πρόκειται να πετύχει. Το μόνο που θα πετύχουν οι μουσουλμάνοι με αυτές τις συμπεριφορές τους απάνετα.
Αυτό το ζητούν οι μουσουλμάνοι.
Το ζητάει συγκεκριμένα ο αρχηγός του. Ο πρόεδρος του μουσουλμανικού κόμματος, του κόμματος της. Του SDA, λοιπόν, ο κύριος Ιζετμπέγκοβιτς, το ζητάει αυτός και απειλεί ότι θα κάνει διαδικασία. Στο
με το επιχείρημα ότι στην
με το επιχείρημα ότι υπάρχει διάκριση, ότι αυτό είναι διάκριση προς τις άλλες δύο, πρέπει να υπάρχει ισότητα προς τις άλλες δύο.
Και ότι ζουν κάποιες μικρές μειονότητες.
Πολύ μικρές. Μιλάμε για μερικές μειονότητες.
Μέσα στο σερβικό κομμάτι ζουν και άλλοι.
Και αντίθετα. Στο άλλο κομμάτι ζουν ελάχιστοι.
Ναι, αλλά οι άλλοι δεν έχουν επίσημη χρήση της λέξης Κροάτο.
Ναι, λέγονται Ομοσπονδία της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι καταρχήν είναι αφιερωμένη η Σερβική Δημοκρατία ως όνομα συνιστώσεως οντότητας, λοιπόν, με τη συμφωνία του Dayton, και με τα 11 άνεξ της συμφωνίας του Dayton, με όλα τα, δηλαδή μέσα από τα όλα τα όργανα της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης, είναι κατοχυρωμένη όπως και το όνομά της. Οπότε, δηλαδή, δεν βλέπω τι ουσιαστικά μπορεί να συμβεί. Να πούμε ότι εδώ υπήρχαν, η διεθνής κοινότητα δεν φαίνεται να το βλέπει αυτό καλά, γιατί ο κύριος Σίντσκο, ο υψηλός εκπρόσωπος της διεθνούς κοινότητας, θεωρεί ανεύθυνη και επιζήμια αυτή την πρωτοβουλία. Και η Ρωσία, η οποία βρίσκεται σε αυτό το Συμβούλιο Εφαρμογής της Συμφωνίας του Dayton, λοιπόν, ζήτησε να γίνει συνεδρίαση του όργανου αυτού του Συμβουλίου με αφορμή αυτή την πρωτοβουλία, και η Σέρβα πρωθυπουργός, η κυρία Μπέρναβιτς, δήλωσε ότι δεν συνεισφέρει καθόλου στην ειρήνη αυτή η πρωτοβουλία. Εγώ, δηλαδή, συμπέρασμα. Λοιπόν, το μόνο που τα καταφέρουν οι μουσλιμάνοι με αυτές τις συμπεριφορές τους, με την υπόθεση της εκλογής του κύριου Κόμψιχ με τους ψήφους των μουσλιμάνων γιατί ήταν εκπρόσωπο Κροατών, και με αυτές τις συμπεριφορές ως προς τη Σερβική Δημοκρατία και τους πολιτικούς της Σερβικής Δημοκρατίας, το μόνο που τα καταφέρουν είναι να τους διώξουν αυτούς από τη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη. Και τους Κροάτες και τους. Να μην πούμε ότι ο κύριος Ντόντικ, ο εθνικιστής, συγκάλεσε αμέσως όλους τους Σέρβους πολιτικούς και την αντιπολίτευση, και το μόνο που πέτυχε ο κύριος Ιζετμπέκοβιτς είναι να τους ενώσει όλους.
Να τους εισπυρώσει όλους. Εσωτερικές διαφορές.
Ακριβώς. Να τους ενώσει όλους.
Ναι. Αυτό δείχνει βέβαια, Ιβάνε, ότι πρώτον η ιστορία με τη Βοσνία Ερτζεγοβίνη δεν έχει κλείσει.
Όχι, δεν έχει κλείσει.
Και αυτό όλοι το ξέρουν, ότι αυτές οι συμφωνίες του Dayton που λες δεν είναι οριστικές. Και επίσης πόσο, ας πούμε, παραμένουν τα πάντα στα Βαλκάνια ρευστά, και το ένα θέμα μπορεί και να.
Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Ντόντικ έχει πει, δηλαδή, πολύ πρόσφατα τώρα στις γιορτές σε συνέντευξη μεγάλη στα σερβικά μέσα, μην νομίζουν οι ξένοι ότι θα γίνει το Κωσοβοπέδιο ανεξάρτητο χωρίς να μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και το καθεστώς της Σερβικής Δημοκρατίας.
Εκεί λοιπόν, να πάμε στο αλβανικό ζήτημα. Το οποίο και από αυτήν την εκπομπή προσπαθούμε να το παρακολουθούμε, και όσοι μας παρακολουθούν ακούν συχνά να αναφερόμαστε σε αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να έχει στραμμένη την προσοχή της σε αυτή την περιοχή, την αφορά η ισορροπία της περιοχής, και έχει και ένα σωρό διμερείς ζητήματα ακόμη να λύσει με την Αλβανία. Εκεί λοιπόν ξέρουν όσοι μας ακούνε, και φυσικά και από την υπόλοιπη ενημέρωση, ότι υπήρχαν από πριν τις γιορτές πολύ σοβαρά επεισόδια μέσα στην Αλβανία. Ξεσηκώθηκαν κυρίως φοιτητές, υπήρχαν λόγοι κοινωνικοί, αύξηση διδάκτρων, εσωτερικά ζητήματα.
Ναι, αλλά παρέσυρε αλλαγή του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου.
Υπάρχει μια, εντάξει, εν τέλει φαίνεται ότι.
Μεγάλο ανασχηματισμό.
Ναι, έγινε ένας μεγάλος ανασχηματισμός από τον Ράμα για να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Μεταξύ όλων των άλλων, άλλαξε τον Υπουργό Εξωτερικών, έβγαλε τον έμπειρο κύριο Μπουσάντη και σοβαρό στέλεχος του κόμματός του, του Σοσιαλιστικού, με τον έναν άνθρωπο με τον οποίο η Ελλάδα είχε και ένα διάλογο, μια συνεννόηση, ήξεραν τα ζητήματα, και βάζει έναν 28χρονο νεαρό σύμβουλό του κλπ.
Λίγο τον κύριο Γκέντ Τσακάι.
Ο οποίος είναι 28χρονο, είναι πρόσφατα πολίτης της Αλβανίας, έχει έρθει το Κωσυφοπαίδιο, και τον οποίο αρνείται να ορκίσει ο ΜΕΤΑ, με την έννοια ότι τον δει ο πρόεδρος της χώρας και τον θεωρεί ανεπαρκή. Δημιουργείται μια κρίση εβδομάδων θεσμική στην Αλβανία, λύνεται με το να γίνει ο κύριος Ράμα και υπουργός εξωτερικών. Μάλιστα, ορισμένοι είπαν, ορίστε οι ομοιότητες με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας,
με τον Έλληνα, ναι.
Ό,τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην Ελλάδα. Τώρα, βέβαια, αφού κάνει αυτό τον ελιγμό και ο πρόεδρος της χώρας δέχεται ότι μπορεί ο πρωθυπουργός να είναι και υπουργός εξωτερικών, δέχεται το διορισμό του. Ωστόσο, ανακαλύπτει ότι μπορεί.
Μία μέρα, δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες.
Ότι θα βάλει ως μόνιμο εκπρόσωπό του σχεδόν παντού. Ναι. Αυτό πρώτη φορά το ακούμε να υπάρχει πρόσωπος του Υπουργού Εξωτερικών, το νεαρό 28χρονο που δεν ήθελαν, ας πούμε, κάποιοι να γίνει Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, κανονικός Υπουργός της χώρας. Όλα αυτά βέβαια έχουν να κάνουν, εκτός από τα εσωτερικά τους, με το Κωσοβοπαίδιο, γιατί υπάρχει, φαίνεται, κάποιος άξονας που έχουν χωρίσει τα στρατόπεδα, έτσι. Δηλαδή, από τη μια μεριά είναι ο Ράμα, είναι ο πρόεδρος της Σερβίας.
Καταρχήν ο Ράμα και ο Τάτσι.
Ναι. Και εν συνεχεία, από ό,τι φαίνεται, και ο πρόεδρος. Ναι, είναι ο πρόεδρος Σερβίας, ο πρόεδρος.
Ο Βούτσιτς, ναι.
Ο Βούτσιτς και ο Θάτσι και ο Ράμα, που συντάσσονται με την αντίληψη και πλέον με την έγκριση των Αμερικανών. Έγκριση, τέλος πάντων. Με την ενθάρρυνση να υπάρχει ανταλλαγή εδαφών.
Λοιπόν, θα πούμε.
Στο Κωσοβοπαίδιο.
Στο Κωσοβοπαίδιο.
Και λοιπόν, ο άλλος άξονας που είναι ο πρόεδρος της Αλβανίας, ο ΜΕΤΑ.
Και ο Χαραντινάη.
Ο Χαραντινάη, οι οποίοι αντιδρούν Και εξού και η διαφωνία και για τον 28χρονο που βέβαια συντάσσεται με το ράμα.
Ο οποίος έχει πάρει θέση υπέρ της αλλαγής των ενταφών. Ναι, πράγματι αυτή είναι η κατάσταση, ότι στην πραγματικότητα αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή. Απλώς να συμπληρώσω ότι οι Αμερικανοί έχουν πει ότι καταρχήν για τους Αμερικανούς, από ό,τι μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωση και μάλιστα των Αλβανών του Κωσοβοπεδίου, η σημασία έχει να λυθεί το ζήτημα του Κωσοβοπεδίου ή δυνατόν το 2019. Μάλιστα. Δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα πώς θα λυθεί. Ναι. Θέλουν να λυθεί. Mm-hmm. Και κατά συνέπεια γι' αυτό το λόγο δεν έχουν αντίρρηση η ανταλλαγή ενταφών. Όχι ότι το εντάρρυνουν ιδιαίτερα, αλλά δεν έχουν αντίρρηση. Εάν αυτό θα σημαίνει λύση.
Μάλιστα. Ναι. Βέβαια και είπαμε πριν ότι ο πρόεδρος του Κωσόβου, κ. Στάτσι, συνεχάρει τους βουλευτές της Ελλάδας, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι έκλεισε ένα κεφάλαιο, ένα πρόβλημα στα Βαλκάνια που διευκολύνει να
πούμε ότι έχουν εμφανιστεί δημοσιεύματα σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών και αλλαγή ονομάτων του κράτους των Βαλκανίων. Έχουν εμφανιστεί δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι και το Κωσοβό πρέπει να αλλάξει όνομα και να ονομαστεί από την αρχαία ονομασία Δαρδανία, ελληνική ονομασία πάλι. Λοιπόν, διότι το Κωσοβοπέδιο είναι μια σερβική λέξη, όντως σημαίνει κότσι. Έτσι, και ο τοποθεσία Κόσοβο υπάρχει και στη Βουλγαρία και στη Ρωσία υπάρχουν, γιατί είναι μια σλάβικη λέξη για ένα πουλί, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και ότι αυτοί είναι οι πιο αρχαίοι κάτοικοι του Κωσοβοπεδίου οι Αλβανοί και πρέπει να πάρει αρχαία ονομασία Δαρδανία. Βέβαια, οι απογραφές πληθυσμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όταν ήρθε να διακινήσει το 14ο αιώνα όταν ήρθε ως εξουσία στα Βαλκάνια, δεν βρίσκουν ούτε έναν Αλβανό τότε στο Κωσοβοπέδιο. Δηλαδή όλοι έχουν έρθει μεταγενέστερα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και ο λόγος είναι επειδή σε σχέση με την Αλβανία είναι πιο έφορα οι περιοχές του 25.
Υπάρχει και ένας αρκετά σημαντικός ορυκτός πλούτος.
Ναι. Οπότε... ορυκτός πλούτος ο οποίος εκμεταλλεύεται από την εποχή του μεσαιωνικού σερβικού κράτους.
Και... ναι, αυτά μας δείχνουν, Ιβάνα, ακριβώς τα πράγματα είναι αρκετά μπερδεμένα πάντα στα Βαλκάνια, αλληλένδετα σε ένα βαθμό. Και γι' αυτό μάλλον έχει μια λογική ότι κάποια στιγμή από ορισμένα πρέπει να αρχίσουν να κλείνουν κεφάλαια. Να κλείσουμε κάνοντας μια μικρή εισαγωγή στο επόμενο θέμα που θα ακούσουν οι ακροατές μας. Μου έλεγες ότι τώρα πάμε τελείως αλλού. Στη συνέχεια έχουμε να δούμε, θα ταξιδέψουμε στη Λατινική Αμερική. Θα δούμε τι
αλλά και σχέση με τα Βαλκάνια.
Στη Βενεζουέλα. Και ευρύτερα τι γίνεται, γιατί αυτές οι αλλαγές στην Λατινική Αμερική έχουν, οι πολιτικές αλλαγές έχουν αρχίσει περίπου το 2015. Αντεστράφει η κίνηση που γινόταν προς τα αριστερά, άρχισε να πηγαίνει προς τα δεξιά. Τέλος πάντων, όμως η Βενεζουέλα είναι μια ειδική περίπτωση. Θα δούμε γιατί. Αλλά μου έλεγες ότι μεταξύ των διαφόρων που αναγνωρίζουν τον κύριο Ουιάδα, αυτό το νεαρό που κι αυτός ανακηρύχθηκε πρόεδρο σε μια πλατεία. Μεταξύ των άλλων που τον αναγνώρισαν στην Ευρώπη.
Από τους πρώτους.
Λίγοι βέβαια τον έχουν αναγνωρίσει τον ίδιο, απλώς οι περισσότεροι ζητούν μόνο εκλογές να γίνουν. Είναι και η κυρία Ράμα και η κυβέρνηση του Κωσοβοπεδίου.
Λοιπόν, πραγματικά δεν πρόλαβαν οι Αμερικανοί να αναγνωρίσουν τον κύριο Γκουαϊντά για πρόεδρο. Αμέσως τρέξανε ο κύριος Ράμα, λοιπόν, ο οποίος λέει ότι η Αλβανία τον αναγνωρίζει για προσωρινό πρόεδρο, και το Κωσοβοπέδιο, και το οποίο δηλώνει μάλιστα μια μακροσκελή δήλωση ότι θα συνάψουμε σύντομα και διπλωματικές σχέσεις, και μια αντίδραση από τη Ρωσία η οποία καυτηριάζει και λέει αυτοί που δεν τους αναγνωρίζουν θέλουν να αναγνωρίσουν τον άλλον που δεν τον αναγνωρίζουν.
Μάλιστα, ωραία. Ιβάνα, σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι προσφέραμε έτσι κάποια εναλλακτική πληροφόρηση πάνω στα όσα θα ακολουθήσουν αυτή τη συμφωνία και τι άλλο συμβαίνει. Πάντα προσπαθούμε να έχουμε μια ευρύτερη λίγο εικόνα της περιοχής. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως αναγγείλαμε πριν, στο τέλος της συζήτησης με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, θα αλλάξουμε τώρα τελείως περιοχή. Θα πάμε αρκετά μακριά από τη δικιά μας γειτονιά, στη Λατινική Αμερική, όπου συμβαίνουν και πολύ σοβαρά πράγματα αυτόν τον καιρό. Απλώς είναι μακριά μας και εμείς έχουμε τα δικά μας. Όλη η Ήπειρος είναι σε μια εξέλιξη, σε μια αλλαγή, ανατροπές, πολλές βλέπουμε εδώ και χρόνια. Αλλά φυσικά η αφορμή τώρα ή το πιο κρίσιμο ζήτημα είναι όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, κυρίως δηλαδή με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με τα νέα επεισόδια. Φαίνεται ότι έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, ο ακριβής αριθμός ίσως δεν είναι σίγουρο το νούμερο που δίνουν, διότι είναι οι κυβερνητικές οργανώσεις, η κυβέρνηση δεν κάνει ανακοινώσεις γύρω από αυτά τα ζητήματα, αλλά πρέπει να είναι κάπου 26 άνθρωποι που σκοτώθηκαν. Και μάλιστα αρκετοί από αυτούς είναι στην περιφέρεια, στην επαρχία, εκτός πρωτεύουσας, που σημαίνει ότι σε ένα, σχεδόν όλη η χώρα έχει μπει σε αυτή την κρίση. Τα πράγματα φυσικά οξύνθηκαν από την περασμένη. Είναι χρόνια, μήνες και χρόνια που συμβαίνουν πολλά και διάφορα στη Βενεζουέλα. Αλλά τα πράγματα από την περασμένη Τετάρτη οξύνθηκαν, οι συγκρούσεις, οι κρίσεις. Όταν ο 35χρονος κύριος Γκουαϊδό, Χουάν, ο οποίος έχει αναλάβει το ρόλο του επικεφαλής αντιπολίτευσης τα τελευταίο καιρό, διότι οι άλλοι ηγέτες που υπήρχαν είτε είναι υποκράτηση είτε έχουν φύγει από τη χώρα, σε μια πλατεία μπροστά σε ένα πλήθος πάνω σε μια μικρή πλατφόρμα, αυτό ανακηρύχθηκε πρόεδρος προσωρινός της χώρας, ήταν βέβαια πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας. Μια χώρα η οποία έχει την ιδιορυθμία να έχει δύο συνελεύσεις, ας πούμε, δύο εθνοσυνελεύσεις. Υπάρχει και μια συνταγματική συνέλευση εθνική, την οποία έχει δημιουργήσει ο πρόεδρος Μαδούρο τα τελευταία χρόνια, προσπαθώντας να υπερφαλαγγίσει την άλλη εθνοσυνέλευση, η οποία του πήγαινε συνέχεια κόντρα και δεν μπορούσε να προχωρήσει τη διακυβέρνηση του τόπου. Τώρα, η Βενεζουέλα είναι η χώρα η οποία έχει την περισσότερη ένταση εδώ και δεκαετίες. Όλη η Λατινική Αμερική είναι μια ζώνη καυτή. Όλα τα κράτη τα σημερινά περάσαν τις δικές τους φάσεις, δικτατορίες, ανατροπές, προσπάθεια εκδημοκρατισμού. Αυτά εδώ και δεκαετίες κρατούν. Από τις αρχές του 2000 υπήρξε μια ροζ κίνηση, ας την πούμε έτσι, ένα ροζ κύμα. Οι περισσότερες χώρες άρχισαν και κάτω από τη διόρυγα του Παναμά, αλλά ακόμη και στην Κεντρική Αμερική, άρχισαν να αποκτούν αριστερές ή κέντρο-αριστερές κυβερνήσεις. Η Βενεζουέλα ήταν η πρώτη και η πιο εμβληματική, με την έννοια ότι και ο Τσάβες, ο προηγούμενος ηγέτης της, ήταν ένας ηγέτης πολύ ψηλού προφίλ, μιλούσε, είχε γίνει διεθνώς γνωστός. Ο Μαδούρο, σίγουρα ένας λόγος που η χώρα βρίσκεται σε κρίση είναι ότι δεν μπόρεσε να τον διαδεχθεί, να σταθεί στο ίδιο επίπεδο μετά το 2013 που εξελέγει, γύρω στο 2015, μετά από τα πρώτα δηλαδή δύο χρόνια, εμφανίστηκε και μια ανεπάρκεια, εκτός από όλα τα άλλα, διοικητική θα λέγαμε. Όμως το ερώτημα είναι γιατί η Βενεζουέλα εμφανίζει όλη αυτή την σφοδρή σύγκρουση εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες, σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλα δηλαδή πλέον κράτη της Λατινικής Αμερικής. Απ' την άλλη, από το 2015 σταδιακά αυτό το ροζ κύμα αρχίζει και αλλάζει, γίνεται ένα συντηρητικό κύμα και ήταν με αφορμή την εκλογή Μάκρη που εντοπίστηκε ότι αλλάζει η κατάσταση στη Λατινική Αμερική, δηλαδή όταν άλλαξε στην Αργεντινή η κυβέρνηση και βγήκε μια κέντρο-δεξιά φιλελεύθερη, νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, οι κυβερνήσεις της κεντροαριστεράς αριστεράς στη Λατινική Αμερική αρχίζουν και αποτελούν μειοψηφία. Αλλά εδώ όμως έχουμε μια κατάσταση η οποία μπορεί, ας ελπίσουμε όχι, να οδηγήσει μέχρι και σε εμφύλιο πόλεμο σε μια χώρα μεγάλη, 32 εκατομμυρίων, η οποία έχει πάρα πολλά πλούτη, έχει ένα υπέδαφος το οποίο κρύβει, όπως όλοι ξέρουν, τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο, αλλά η οποία εδώ και χρόνια έχει περιέλθει σε κατάσταση φτώχειας, όχι απλής φτώχειας, ένδυας. Τι φταίει είναι το ζήτημα, η ανεπάρκεια του καθεστώτος, οι λάθος πολιτικές, το γεγονός ότι τα πράγματα κάνουν τον κύκλο τους και έπρεπε να προχωρήσουν κάπου αλλού, το σαμποτάρισμα απ' έξω, υπάρχουν κυρώσεις στη Βενεζουέλα εδώ και χρόνια, ιδίως από την πλευρά των ΗΠΑ, ή όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, με τη βοήθεια ενός ανθρώπου ο οποίος θα παρακολουθεί πολύ στενά τα ζητήματα της Λατινικής Αμερικής, όπως και άλλα διεθνή θέματα, ο συνάδελφος Γιάννης Παπαδάτος, υπεύθυνος των διεθνών θεμάτων στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, είναι μαζί μας. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ για τη συμμετοχή του. Γιάννη, καλημέρα.
Και εγώ με τη σειρά μου και σε όλους τους ακροατές εύχομαι καλημέρα και καλό Σαββατοκυριακό.
Για να δώσουμε μια τελευταία περιγραφή της κατάστασης. Πρώτα απ' όλα, τα πράγματα που βρίσκονται στη Βενεζουέλα και από πλευράς γεγονότων, επεισοδίων και από πλευράς ποιος αναγνωρίζει ποιον και ποιος κατηγορεί ποιον.
Βεβαίως, θα σας πω. Οι εξελίξεις από ό,τι φαίνεται τρέχουν αυτή τη στιγμή, αλλά τα γεγονότα όμως θα κυλήσουν σε βάθος χρόνου, γιατί δεν είναι εύκολο να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Λοιπόν, διευκρινίζω. Αυτή τη στιγμή αναγνωρίζουν ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας τον Γουαϊδό οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και τα μεγαλύτερα κράτη της Λατινικής Αμερικής, δηλαδή Βραζιλία, Αργεντινή, Κολομβία, Χιλή, Περού και Παραγουάη. Δεν τον αναγνωρίζουν το Μεξικό που έχει ειδικές και ιδιαίτερα λεπτές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουρουγουάη.
Ναι. Και νομίζω και η Νικαράγουα και το Σουρινάμ και κάποιες...
Εντάξει, αυτές είναι μικρότερες χώρες, έχουν αριστερές κυβερνήσεις και αντιαμερικανικές, ας πούμε.
Ναι.
Το εντυπωσιακό είναι ότι σήμερα ο Γουαϊδό έκανε ένα άνοιγμα στην Κίνα και τη Ρωσία, λέγοντας ότι προσβλέπει την υποστήριξή τους και θα θέλει να αποκαταστήσει τις σχέσεις μαζί τους. Αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι επειδή στη διπλωματία δεν κυριαρχούν τα συμφέροντα και δεν θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν τον Μαδούρο, αλλά αν τον εγκαταλείψουν θα είναι σαν να εγκαταλείπουν και δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία τους χρωστάει η Βενεζουέλα, σύν το γεγονός ότι έχουν εδρεωμένα συμφέροντα η Κίνα και η Ρωσία στη Βενεζουέλα, πετρελαϊκά, ενεργειακά και γεωπολιτικά.
Ναι.
Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης, μετά το πρώτο σοκ, θα λέγαμε, ας πούμε, της αυτοανακήρυξης του Γουαϊδό ως πρόεδρο της Βενεζουέλας, με την σχεδόν ταυτόχρονη ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι τον αναγνωρίζει ως νόμιμο πρόεδρο.
Προηγήθηκε για κάποια ώρα ο Τραμπ του Γουαϊδό.
Αυτό δεν ισχύει από ό,τι είδα. Δεν μπορώ εντάξει να το επιβεβαιώσω κιόλας με το χέρι στο Ευαγγέλιο, αλλά είδα ότι δεν ισχύει. Απλώς έγινε λίγα λεπτά μετά την αυτοανακήρυξη του Γουαϊδό, η αναγνώριση του Τραμπ, αλλά προφανώς ήταν συνεννοημένη και υπήρχε συνεννόηση οπωσδήποτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και συντονισμός. Εξάλλου ο συντονισμός των Ηνωμένων Πολιτείων με την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας είναι γνωστός και δεν αποκρύπτεται κιόλας.
Ναι.
Λοιπόν, η στρατηγική του δεύτερου εντός εισαγωγικών Προέδρου ή παράλληλου Προέδρου της Βενεζουέλας θα είναι η εξής από εδώ και μπρος. Προτού ξεκινήσει νέες διαδηλώσεις την επόμενη εβδομάδα, τις οποίες και εξήγηλε.
Ναι.
Θα κάνει μια απόπειρα προσέγγισης των στρωμάτων που δεν τον υποστηρίζουν, δηλαδή του στρατού και των λαϊκών στρωμάτων της Βενεζουέλας που εξακολουθούν να συντάσσονται με το καθεστώς του Μαδούρο. Πήγα να πω Τσάβες, Μοράλες και Μαδούρο. Είναι ο συνειρμός. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, σε τι συνίσταται αυτή η εκστρατεία? Από ό,τι διάβαζα σε ισπανόφωνα έντυπα, την El País και έντυπα της περιοχής, πυρήνες οπαδών του νέου αυτοαποκαλούμενου Προέδρου θα πραγματοποιήσουν διαφωτιστικές επισκέψεις στα στρατόπεδα και σε κύκλους κατώτερων αξιωματικών, ώστε να τους εξηγήσουν το σχέδιο αμνίστευσης των στρατιωτικών οι οποίοι θα εγκαταλείψουν το Μαδούρο και θα προσχωρήσουν στο στρατόπεδο του νέου Προέδρου.
Γιατί έχει κάνει μια τέτοια πρόταση, να
εξηγήσουμε. Έχει κάνει πρόταση στο Μαδούρο και στο στρατό, ο οποίος εξακολουθεί στα ανώτερα κλιμάκια του και συνολικότερα στην πραγματικότητα να στηρίζει το Μαδούρο και εκεί είναι η μεγάλη δύναμη του Μαδούρου.
Ναι.
Συν τα φτωχά λαϊκά στρώματα του Καράκας και των άλλων πόλεων, τα οποία σε γενικές γραμμές, παρά τις δυσκολίες τις τεράστιες που αντιμετωπίζει η χώρα, τις ελλείψεις και την εγκληματικότητα, στηρίζουν το καθεστώς. Επίσης, μία μαύρη τρύπα αυτής της ιστορίας είναι τα ενδιάμεσα στρώματα που ήταν υποστηρικτές του Τσάβες, έχουν εγκαταλείψει το Μαδούρο, αλλά εμφανίζουν μεγάλη δυσπιστία απέναντι στην αντιπολίτευση, διότι το σχέδιο που τους παρουσιάζει δεν είναι ακριβώς ελκυστικό. Διαισθάνονται ότι η χώρα μπορεί να ξαναγίνει μπανανία όπως ήταν πριν από τη δεκαετία του 90,
ναι,
και να εγκαταληφθεί έρμεο στα αμερικανικά συμφέροντα και οι άρχουσες τάξεις να εγκαθιδρύσουν το προηγούμενο καθεστώς, το σκληρό ταξικό καθεστώς που υπήρχε παλαιότερα, και να ξαναπέσουν σε χειρότερη ένδια, εν πάση περιπτώσει δεν θα βελτιωθεί η ζωή τους.
Να συμπληρώσουμε απλώς για την. Η πρόταση που έκανε Γουαϊδό είναι. Γουαϊδό προφέρεται, ναι, είναι να θα δώσει αμνηστία στο Μαδούρο και σε ένα πυρήνα αξιωματούχων και
ανώτερων. Το διεύρυνε αυτό και στους υπουργούς και στους στρατιωτικούς.
Αρκεί να σηκωθεί σηκωθούν να φύγουν και να προκυρωθούν εκλογές.
Ναι. Αρκεί να εγκαταλείψουν την εξουσία και να κάνουν εκλογές.
Ίσως και τη χώρα, δεν ξέρω. Αλλά από την άλλη μεριά έκανε και ο Μαδούρο μια πρόταση, την οποία βέβαια αυτή την πρόταση αμνίστευσε, την απέρριψε ο Μαδούρο. Ο ίδιος έκανε μια πρόταση διαλόγου εθνικού και με τον Γουαϊδό. Αλλά την οποία αναπέριψε αμέσως και ο 35.
Την απέριψε ο Γουαϊδό, διότι διαβλέπει ότι με την διεθνή υποστήριξη πλέον,
ναι,
κυρίως την Αμερικανική, αλλά και με τις Ευρωπαϊκές Ένωσης, και εδώ παίζεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι.
Για να συνεχίσουμε λίγο την ιστορία με τις ποιος υποστηρίζει ποιος. Μας είπε στην Αμερική, η Ευρώπη λοιπόν τι κάνει, και αν έχεις και μια εξήγηση, γιατί έχουμε δει πολλά από τον κύριο Ερντογάν, αλλά γιατί είναι υποστηριχτής του Μαδούρο από την Άγκυρα, τώρα ασχολείται με το τι γίνεται στο Καράκας.
Ναι, αυτό μας φαίνεται παράξενο, αλλά έχει πολύ λογική εξήγηση για τον εξής λόγο. Εδώ και λίγα χρόνια η Τουρκία είναι με το ένα πόδι μέσα και με το ένα πόδι έξω στο διεθνές σύστημα, το δυτικό.
Ναι.
Δεν αποφασίζει πού θα πάει, θα ήθελε να μην το αποφασίσει ποτέ, ώστε να υποφελείται από αυτή την επαμφωτερίζουσα στάση της. Εν κατακλείδη, εν πάση περιπτώσει, είχε οικονομικά προβλήματα η Τουρκία και δέχτηκε και μια επίθεση στο νόμισμά της από τις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσφατα.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι το αντίβαρο δηλαδή σε όλα αυτά. Είναι
θα σας πω, ναι, η Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια μαζεύει πίσω το χρυσό της από διάφορα μέρη που φυλασσόταν στο εξωτερικό. Αυτή η κίνηση είχε ξεκινήσει επί Τσάβες ήδη.
Ναι.
Πρόσφατα επαναπάτρισε και άλλο μέρος του χρυσού της και σκοπεύει να τον αποσύρει και από την Ελβετία, φοβούμενη ότι κάποια στιγμή θα τις τον δεσμεύσουν λόγω των κυρώσεων. Και έχει συμφωνήσει με την Τουρκία να αναλάβει την επεξεργασία, το ραφινάρισμα του χρυσού και την φύλαξή του η Τουρκία, την οποία εμπιστεύεται περισσότερο. Και βεβαίως η Τουρκία έχει μόνο να ωφεληθεί από αυτή την ιστορία.
Ναι. Καλά, ερχόμενη βέβαια σε σύγκρουση και σε ένα ακόμα ζήτημα με την διεθνή,
τη δυτική πλευρά, το οποίο πόσο απασχολεί την Τουρκία από τη στιγμή που παραδοσιακά πατάει σε δύο βάρκες.
Ναι.
Και αυτό είναι και πάγια στρατηγική.
Γιάννη, η Ευρώπη, επειδή και εκεί έχουμε λίγο μπερδευτεί, υπάρχουν επιμέρους χώρες όπως η Βρετανία και η Γερμανία που αναγνωρίζουν τον Γκουαϊδό σαν προσωρινό πρόεδρο.
Βρετανία μόνο.
Και η Γερμανία, από ό,τι έχω καταλάβει.
Θα σας πω, όχι ακριβώς.
Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν σύνολο, δεν το κάνει. Απλώς ζητά να γίνουν εκλογές.
Θα σας πω, ναι. Επί της ουσίας συνταυτίζεται με την αμερικανική θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν διαφέρει πολιτικά τουλάχιστον, από νομικής απόψεως όμως. Η Βρετανία, επειδή με το 1,5, μην πω με το 1,75 πόδι είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθεί πια αυτόνομη εξωτερική πολιτική. Δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική για τη Βρετανία. Τώρα, η υπόλοιπη Ευρώπη πρωτοστατούσε στις Ισπανίες, η οποία έχει ειδικούς δεσμούς με τη Λατινική Αμερική για ευνόητους λόγους, οι παλιές αποικίες, η μετανάστευση κτλ. Πρωτοστατεί αυτή τη στιγμή στην κίνηση που γίνεται για να αναγνωρίσει επίσημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση τον Γουαϊδό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμέσως το έχει κάνει, ευθέως όμως δεν το έχει κάνει, λέγοντας ότι είναι παράνομος ο Μαδούρο, διάφοροι αξιωματούχοι κτλ. Πλην όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Μογκερίνη και γενικά οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν έχουν προχωρήσει σε ευθεία και άμεση αναγνώριση του Γουαϊδό. Αυτό ίσως πάρει λίγο χρόνο. Η Γερμανία έδωσε δείγμα ότι συντάσσεται με την Ισπανική γραμμή, η οποία είναι προέκταση της Αμερικανικής γραμμής βέβαια.
Ναι.
Έχει κάποιες επιφυλάξεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για λόγους θεσμικούς θα έλεγα περισσότερο. Κατ' ουσίαν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εξωτερική πολιτική αυτόνομη σε τέτοια διεθνή ζητήματα μεγάλα. Ακολουθεί τις ΗΠΑ κατά πόδας, όπως και σε άλλα ζητήματα φυσικά είναι η αλήθεια. Αργά ή γρήγορα το πιθανότερο είναι να συνταχθεί με τις ΗΠΑ. Πρέπει να σας πω δε το εξής, ότι στον Νταβός πριν από λίγες μέρες η πρόεδρε της Κολομβίας, του Περού και του Ισημερινού νομίζω, πίεσαν τον Σάντσες, τον Ισπανό, να πιέσει τους Ευρωπαίους ώστε να τελειώνει αυτή η ιστορία, δηλαδή να αναγνωρίσουν και επίσημα οι Ευρωπαίοι τον Γουαϊδό.
Έχουν βάλει μια...
Ιθατολογώ ότι αυτό κάποια στιγμή θα γίνει.
Προφανώς σε σχέση και τι εξελίξεις θα υπάρξουν.
Ακριβώς, ναι, γιατί τα πράγματα είναι ρευστά και στη Βενεζουέλα, πρέπει να πούμε. Δεν είναι ξεκάθαρη κατάσταση, ούτε το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο.
Για να πούμε λίγο, να το πάμε, ελληνοποιήσουμε λίγο το ζήτημα. Εδώ στη χώρα μας η μεν κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί διαφορετικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η κυβέρνηση είναι η φιλοευρωπαϊκότερη και η φιλοδυτικότερη όλων, όπως έχει αποδειχθεί.
Ωστόσο, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει δηλώσει συμπαράσταση στο Μαδούρο και ο δε κύριος Μητσοτάκης έχει προχωρήσει και στην αναγνώριση του κύριου Γουαϊδά.
Ναι, εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι αρμόδιος να το κάνει.
Όχι,
το κάνει πολιτικά.
Πολιτικά, ναι. Τώρα, αυτή είναι η ελληνική αποτύπωση του ζητήματος στην Ελλάδα.
Η
τώρα...
Ελλάδα θα κάνει αυτό που θα κάνουν οι συμμαχοί της, βεβαίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού πρώτα βεβαίως δούμε και πού θα κάτσει η μπύλια, για να το πω.
Τώρα, μια κόκκινη γραμμή που έχει μπει είναι εάν τα επεισόδια που ήδη είναι ματήρα, αλλά αν τυχόν γίνει, ας πούμε, ένα λουτρό αίματος, η Αμερική απειλεί με κάποια, οποιαδήποτε λέει, χρήση μέσων, εάν συμβεί κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη μεριά, η Ρωσία ήταν σε αρκετά υψηλούς τόνους, είπε να προσέξουν πάρα πολύ με τέτοιες παρεμβάσεις, αφού φυσικά έχει καταγγείλει ότι αυτό είναι μια πρωτοφανής παρέμβαση στα εσωτερικά μιας άλλης χώρας, αφού εμποδίζει το να πάει το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας όπως ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και να συζητηθεί εκεί ή να βγει οποιαδήποτε απόφαση του Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτές είναι οι τοποθετήσεις των χωρών. Ναι. Υπονοούν μια επέμβαση απ' έξω,
ναι, ναι,
την οποία ποιος θα κάνει? Η Βραζιλία, που είναι οξύτατος κριτικά πολύ ο Μπολσονάρο, φυσικά είναι από τη μέρα με τη νύχτα, ωστόσο επιφυλάσσεται. Μάλλον έχει πει ότι εμείς δεν θα συμμετέχουμε σε μια επέμβαση, έτσι, και έχει 2.200 μήκος χιλιόμετρα.
Χιλιόμετρα και μεθόριος, ναι.
Μεθόριος.
Κοιτάξτε, μια προκάλυπτη στρατιωτική επέμβαση όπως στον Παναμά, ας πούμε, ή στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν από την πλευρά των Αμερικανών είναι εκτός συζητήσεως, γιατί καταλαβαίνετε την ντόμινο θα προκαλέσει και τι αντιδράσεις, όχι μόνο στην ίδια τη Βενεζουέλα. Θα τους εγκαταλείψουν και οι υποστηρικτές τους Αμερικανούς, αν συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά και στην αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Ενδεχομένως προωθείται μια επέμβαση ανθρωπιστικού τύπου σε περίπτωση που αρχίσει να καταραίει το κράτος της Βενεζουέλας και οι υποδομές του.
Το οποίο δεν είναι μακριά.
Μια βελούδινη, ας το πούμε, ανθρωπιστική επέμβαση που θα γίνει από την Κολομβία, που υπάρχουν αμερικανικά στρατεύματα και εκπαιδευμένες μονάδες έτοιμες να το παράσχουν. Ο Πομπέο είπε και για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βενεζουέλα. Αλλά από τη στιγμή που ελέγχει τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, το στρατό και τις υποδομές, το καθεστώς Μαδούρο ακόμα είναι μάλλον αμφίβολο θα το δεχθούν.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, σχέδια επί χάρτου υπάρχουν για κάποιο είδους βελούδινη ανθρωπιστική εντός εισαγωγικών επέμβαση. Αλλά αυτό προϋποθέτει είτε πλήρη κατάρρευση της χώρας, που και αυτό είναι επικίνδυνο, είτε να αποκτήσει κάποια ερίσματα στον κρατικό μηχανισμό, στο στρατό και στις υποδομές η αντιπολίτευση, που αυτή τη στιγμή δεν έχει το παραμικρό, δεν έχει κανένα.
Ναι.
Δεν ελέγχει ούτε το στρατό, ούτε μέρος του στρατού στην πραγματικότητα, ή της αστυνομίας ή του κρατικού μηχανισμού, και η Εθνοσυνέλευση, η οποία είναι το παράλληλο σώμα, δεν έχει καμία εξουσία, απλώς βγάζει διακηρύξεις. Η στήριξή της, η δύναμή της, την αντλεί από το εξωτερικό κυρίως. Εντός της χώρας δεν έχει πραγματική δύναμη. Δεν έχει δύναμη ισχύει να ασκήσει βία, δηλαδή, και να επιβάλλει πράγματα. Ούτε οικονομική, ούτε βίσα αψολούτα που λέμε.
Ναι. Γιάννη, λίγο ανοίγοντας την εικόνα, προσπάθησα πολύ επιτροχάδι να πω ότι όλα τα φαινόμενα που βλέπουμε στην. Δηλαδή, όλη το ιστορικό, η ιστορική εξέλιξη της Βενεζουέλας είναι σε μεγάλο βαθμό κοινή και στην υπόλοιπη Λατινική Αμερική. Δικτατορίες, μία άρχουσα τάξη, η οποία ήταν το χαοτική διαφορά με τα φτωχά στρώματα, κυρίως τους ηθαγενείς. Αυτές τις μέρες, όποιος είδε αυτή την καταπληκτική ταινία Ρώμα, βλέπει αυτή την κατάσταση, ας πούμε, στο Μεξικό, πώς ήταν, μέχρι τουλάχιστον και τη δεκαετία του 70, η λευκή σε σχέση με τους ηθαγενείς. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί σε αυτή την ένταση στη Βενεζουέλα, είναι κάτι παραπάνω από το μέσο όρο, πολύ τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί αυτή η κρίση, γιατί αυτή η τόσο μεγάλη σύγκρουση, σε μια μάλιστα χώρα που είναι από τις πιο πλούσιες της περιοχής, και βεβαίως, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο δυστυχώς, γιατί απέτυχε εν τέλει σε ένα μεγάλο βαθμό η οικονομική πολιτική στη Βενεζουέλα, γιατί απέτυχε, βέβαια, το τσαβικό καθεστώς κατάφερε διάφορα κοινωνικά στρώματα φτωχά να τα ανακουφίσει, να βελτιώσει την εκπαίδευση.
Πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, πρέπει να πω, έως και 50%.
Προφανώς. Πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι βέβαια πρότινος, γιατί τώρα όλοι δυστυχούν. Επίσης ξέρουμε ότι υπήρχαν διεθνείς κυρώσεις, κυρίως αμερικανικές δηλαδή, που εμπόδιζαν. Ναι. Αλλά ωστόσο είναι όμως μια πλούσια χώρα. Είναι μια χώρα η οποία βέβαια και όχι μόνο. Δεν μπόρεσε να προχωρήσει τα πράγματα, αλλά και το γεγονός ότι εξαρτήθηκε, ενώ ήταν 70% των εξαγωγών της στο πετρέλαιο, ότι έφτασε στο σημείο να είναι το 95%.
Αυτό ήταν και το μεγάλο διαχείλιος πτέρνα της, διότι η μονοκαλλιέργεια του πετρελαίου έχει δύο όψεις. Είναι δίκοπο μαχαίρι σε περιόδους που πέφτει η τιμή για διάφορους λόγους ή που επιβάλλονται κυρώσεις, τότε ξαφνικά μένει.
Άρα, τι συμβαίνει το ιδιαίτερο στην Βενεζουέλα?
Κάτι ανάλογο έπαθε και η Ρωσία με την τιμή των τιμών του πετρελαίου σε πολύ μικρότερο βαθμό.
Αλλά γιατί η Βενεζουέλα φτάνει σε αυτή τη σακρότητα εδώ και δεκαετίες, και σε αυτή τώρα την κατάσταση που παρακολουθούμε, τη στιγμή που και άλλα λατινοαμερικανικά κράτη είχαν πολύ δύσκολη πόρεια.
Κοιτάξτε, αφενός ήταν ο πιο ακραία ριζοσπαστικός χαρακτήρας του καθεστώτος, που έπαιξε ένα ρόλο σε αυτό, γιατί ήταν πιο μετριοπαθείς οι αριστερές κυβερνήσεις στη Βραζιλία, σαφώς. Στη Βολιβία δεν ήταν, αλλά και αυτή δέχτηκε κάποιο είδους επίθεση εντός εισαγωγικών από τους Αμερικανούς. Υπήρξαν απόπειρες δολοφονίας του Μοράλες και απόπειρες διχοτόμησης της χώρας σε κλίκο ψηφοπεδίου. Αυτά δεν τα ξέρουμε βέβαια πάρα πολύ, γιατί ήταν σε δεύτερο πλάνο. Τώρα, η Βενεζουέλα πρέπει να πούμε ότι έχει τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά αποθέματα στον κόσμο, όπως με έχουν πει φίλοι και συγγενείς οι οποίοι εργάζονται στον πετρελαϊκό τομέα της Ελλάδος. Εγώ δεν το ήξερα, για να σας πω την αλήθεια. Μου έχουν πει επίσης ότι δεν είναι και κάτι της καλύτερης ποιότητας το πετρέλαιό της. Χρειάζεται διήλυση δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Όπως είναι εύκολο να βγει, είναι επιφανειακό. Δεν είναι σε μεγάλα
βάση. Να σημειώσουμε ότι πολύ πρόσφατα ανακαλύφθηκαν κοιτάσματα υποθαλάσσια στα θαλάσσια σύνορα της Βενεζουέλας με τη Γουιάννα.
Ναι.
Η οποία βρίσκεται υπό αμερικανική επιρροή και εκεί υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη. Έδειξε προσωπικό ενδιαφέρον ο προηγούμενος Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Τίλερσον, και έγινε και ένα επεισόδιο, μια προβοκάτσια θα τη λέγαμε, από την πλευρά της Γουιάνας, που ενώ υπάρχει μια άτυπη συμφωνία να μην γίνονται έρευνες, προχώρησε σε κάποιου είδους έρευνες. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ μεγάλο το δέλεαρ για τους Αμερικανούς, αλλά είναι και γεωπολιτικό και έχει πολλές πτυχές δηλαδή. Θεωρείται ανέκαθεν και παραδοσιακά πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών η Λατινική Κεντρική και η Λατινική Αμερική και την είχαν χάσει μέσα από τα χέρια τους. Προφανώς σκοπεύουν να την ανακτήσουν, αυτό είναι δεδομένο.
Ναι.
Και συν της άλλης, επειδή η κινέζικη και η ρωσική διοίκηση είχε αρχίσει να γίνεται μεγάλη και ενοχλητική.
Ναι.
Να θυμίσω ότι στον Ισημερινό έχουν αγοράσει εκτάσεις παρθένες του Αμαζονίου για να τις εκμεταλλευτούν οι Κινέζοι στον Ισημερινό, έτσι.
Για διατροφικούς κυρίως λόγους, όπως αγοράζουν και στην Αφρική τεράστιες εκτάσεις.
Στην Αφρική βεβαίως, βεβαίως και αυτό. Οι Ρώσοι έχουν αρχίσει να έχουν στρατιωτική παρουσία στη Βενεζουέλα, είχαν στείλει πρόσφατα κάποια μαχητικά και πλοία είχαν στείλει.
Ναι.
Ανταποδίδουν βεβαίως αυτά που κάνουν στη Μαύρη Θάλασσα οι Αμερικανοί.
Ναι.
Δεν είναι σε θέση να το κάνουν στην ίδια κλίμακα οι Ρώσοι σε καμία περίπτωση. Ούτε μπορούν να υπερασπιστούν στρατιωτικά τη Βενεζουέλα, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Ναι.
Ούτε η Κίνα μπορεί να το κάνει, γιατί έχουν τα δικά τους προβλήματα.
Ναι.
Αλλά εν πάση περιπτώσει η στήριξη που δίνουν στη Βενεζουέλα, στο καθεστώς του Μαδούρου, θέλω να πω, είναι ζωτική σημασία για το ίδιο.
Πάντως μας λες ότι είναι και η στρατηγική και κυρίως η σημασία των κοιτασμάτων κλπ. Που ίσως κάνει
βεβαίως,
τη Βενεζουέλα.
Η λεκάνη της Καραϊβικής είναι μια δεύτερη μέση Ανατολή, θα μπορούσαμε να πούμε, από πλευράς πετρελαίου. Και είναι και πολύ πιο κοντά στις ΗΠΑ. Θα ήταν παράξενο με την ισχύ που έχουν και τα. Να την αφήσουν.
Αγαπητέ Γιάννη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή η συζήτηση. Δυστυχώς μας έμεινε ένα λεπτό να κάνουμε την αποφώνηση. Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε, γιατί θα υπάρξουν εξελίξεις. Ελπίζω να διαφωτίσαμε λίγο τον κόσμο περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο συνάδελφος Γιάννης Παπαδάτος, υπεύθυνος των διεθνών στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Παρακολουθήστε να το τι γίνεται στη Λατινική Αμερική. Αλλά το θέμα έμεινε λίγο στον αέρα. Θα πρέπει να τα ξαναπούμε όλα αυτά. Λοιπόν, από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, ένα καλό Σάββατο. Ραντεβού αύριο 10 με 11.